Hej alle sammen, hjertelig velkommen til nok en episode av Nordisk Film sin podcast Podcorn. I dag skal vi snakke om ting som har skjedd I kino- og filmverden den siste uken. Jeg har med en gjest fra Nordisk Filmsystemet som heter Mosan Ali. Velkommen!
Hei, hei. Takk. Takk for det.
Gleder du deg til å være med?
Jeg veldig spent. Jeg gleder meg til å snakke film med deg.
Ja, det skal bli en nydelig halvtime. Bare litt sånn kort oppdatering til alle dere lyttere som ikke har hørt noe fra oss på en liten stund. Forrige podcasten vi spilte inn var jo Kampen om Narvik som kom I mars. Dessverre kom ikke filmen I mars, noe som gjør at den var litt malplassert, og vi kommer nok til å relansere den episoden når vi nærmer oss filmen, som har fått ny utgivelsesdato I desember I år. Vi kommer også til å forandre litt på syklusen av hvordan vi utgir denne podcasten. Nå kommer vi til å utgi en hver fredag, hver uke, hvor vi snakker om ting som har skjedd den siste uken, både I filmverden og kinoverden, og vi tar for oss de filmene som har premiere da, den aktuelle fredagen. Men litt sånn over til deg, Mosan, kan ikke du bare fortelle våre lyttere, hvem du? Hva gjør du her I Nordisk Filmkino?
Mitt navn Mosan. Jeg jobber som programkonsulent I Nordisk Filmkino, og det har jeg gjort de siste 5 årene. Så jeg jobber sammen med min kollega Kristin, og vi jobber med å hele tiden både optimalisere programmet vårt og finne ut hva som fungerer, hvilke saler filmer spiller I, og ha en sånn vurdering av alle filmene vi har, hvordan de har gått, hvordan vi tror de kommer til å gå. Så da det veldig mye, jeg sier at salgspitchen min at jeg ser film og vurderer om det skal på kino. Det ikke helt sant, men det litt sant, så jeg ser veldig mye av film som kommer, og da vurderer hvor stort vi tenker at det blir. For Nordisk Filmkino.
Kult! Da det nok fryktelig mange som sitter hjemme og bare tenker, åh, se film som jobb, det må jo være drømmen.
Det helt tullete. Drømmen. Helt tullete.
Men siden du ser så mye film, hva det beste du har sett nå I det siste?
Jeg så Top Gun igjen I går, så den sitter jo på en måte veldig I. Den så jeg for første gang I starten av mai, og ble helt sånn blown away av Dette sånn god gammeldags Hollywood-filmskapning. Og så jeg den igjen I går. Den bare sitter så godt. Den sånn, du får så god følelse. Du får så kinofølelse når den kommer ut. Og sånn. Du så gira. Du føler deg som et jagerfly selv. Ikke sant?
Og så det helt fantastisk hvordan du liksom har klart. Du føler virkelig at du ser Top Gun Maverick. Men det så mye som så likt. Og du får liksom akkurat den samme følelsen av som når du så den første Top Gun. Selv nå om det liksom, selv nå flere... 10 år senere, så sitter du igjen med akkurat den samme følelsen av å se nå den nye, så alle dere som har sett Top Gun igjen, det obligatorisk å gå og se Top Gun Maverick nå på kino.
Den helt bra. Og du får jo bare sånn, med en gang filmen begynner, så begynner du med denne Top Gun theme-songen, og den sitter så godt, så jeg, allerede der var jeg solgt, så jeg hadde egentlig ikke trengt å se noe mer.
Så bra. Du har også nettopp vært I Cannes og sett film.
Det stemmer.
Ikke bare gått rød løper, for vi så ingen bilder av deg I VG, liksom.
Nei, det er ikke sånn det ser ut på paparazzi-bildene.
Men får du gå den samme rød løperen som alle de andre?
Du går den samme rød løperen, men du kommer inn akkurat ved trappa, så du går en annen inngang, og så blir du bare loset gjennom trappa. Der har de seriøst 20 vakter på hvert trappetrinn, som passer på at ingen skal ta en selfie, ta et bilde, for de må få den logistikken til å gå opp. Så der blir du bare loset inn. Det jo plass til 2000 mennesker I den der Lumière-salen, der de store premierene Så der det bare, du sitter der en time før og ser på rød løper-video, mens stjerne går. Da. Så vi sitter der en time før filmen begynner.
Så du får ikke lov til å, du blir bare loset rett inn, du får liksom ikke ta bilder av deg selv på den rød løperen og sånt, men du får komme inn og se andre bli tatt bilder av på den rød løperen.
Det akkurat det der. Jeg prøvde en gang, og da ble jeg snakket til. Jeg tør ikke å gjøre det igjen.
Ok, men fikk du sett noen bra film I Cannes? Det noe å lede seg til fremover?
Jeg så veldig mye bra film. Det var litt sånn annerledes Cannes-år, fordi tidligere så har du gjerne hatt en sånn klar favoritt. Kanskje ikke tidlig I festivalen, men I løpet av festivalen så får du gjerne sånn dette blir gullpalmevinneren, dette blir den store snakkisen. Det manglet litt I år, men så var det veldig mange bra filmer uavhengig av det da. Men det vanskelig å finne den klare favoritten. Jeg så blant annet Ruben Østlunds Triangle of Sadness. Det han som har laget The Square tidligere.
Ja.
Den der litt sånn kunstkritikk-filmen. Jeg likte den kjempegodt. Kristin likte den også veldig godt. Men jeg tror det var veldig mer blandet mottagelse for den her, fordi den kanskje ikke like subtil som The Square. Den okay. er veldig morsom, men den også veldig tydelig med meningen sin. Den handler om klassetematikk, arbeiderklasse, overklasse.
Men vil du si den mer for alle enn typ av The Square var? Yeah. Som for all del dro et kjempestort publikum, men jo en veldig... det ikke en film for alle å se The Square. Er denne her mer rettet mot et større publikum på den måten?
Jeg vil tro at den lettere, veldig mye mer tilgjengelig for flere. Jeg synes jo The Square også var tilgjengelig til en viss grad, men her så er det lettere. Det eneste som kanskje er et problem er at den litt lang, okay. 2,5 timer, men den veldig morsom. Så den bare å lese. Jeg tror den kom på kino i september.
Ja,
okay. den vant jo også guldpalmevinneren. Så den absolutt verdt å få med seg når den kommer. Ellers så var det veldig mye arabisk film i år, som var egentlig veldig gøy, fordi da så jeg filmer som jeg liksom ikke ser så mye av ellers, men også bare filmer som var, jeg mener det i positiv forstand, de var ordinære. Jeg så blant annet en film som heter Boy from Heaven. Jeg visste ingenting om den, jeg trodde den skulle handle om en mann som sliter med troen sin. Men så er det egentlig bare en sånn spiontrille satt i en imamskole i Egypt. Og den Fares Fares er med, han svenske skuespiller, den var helt rå. Så det er på en måte staten Egypt da vil gjerne ha en imam, vi skal velge en grand imam, det er som å velge en ny pave da. Så vil gjerne ha en som positiv til Egypt og deres ledere. Men den som mest populær jo også den som mest kritisk mot dem. Så de da sender inn en spion for å liksom fikse litt ting for seg selv. Og det var bare helt annen setting enn det du er vant til, men en historie du kanskje kjenner litt bedre. Den synes det var helt rart. Og så hadde vi også Holy Spider, som fra Ali Abiasi. Han er svensk, han lager Grensen, den der trollfilmen for et par år tilbake. Den her, seriemordetriller, basert på en sann historie fra Iran. Kjempespennende. Den iransk Zodiac, den som heter.
Men når du er i Cannes og ser så mye forskjellig film som du gjør, merker man liksom at det er noe fellesnevne med disse filmene? Er de, som vanlig kinopublikum vil si, da, er de en del smalere film, eller har du også de aller største? Nå ble jo Top Gun vist under Cannes, men det er vel kanskje ikke en sånn, den er vel ikke med i noen hovedkonkurranse for å vinne noe, eller sånn. Hvordan fungerer det oppsettet i Cannes der?
Jeg ikke 100% sikker selv, men jeg tror de har en del filmer, sånn som i år så viste de Top Gun, og Elvis, og 3000 Years of Longing, som regissert av George Miller fra Mad Max-filmene, og Idris Elba til Swinton er med. De filmene tror jeg kanskje litt for å bringe litt sånn star power til festivalen, for de jo utenfor konkurransen. Men så har du jo blant liksom cinefile eller filminteresserte, så er det masse film som på en måte er kjent for veldig mange. Altså Ruben Østlund er kjent, og Dardenne-brødrene. Så det veldig mye kjente folk for folk som veldig glad i film. Og så det masse stjerner der som som er på løperen. Jeg så ingen av de i salen, men jeg så de på løperen.
Men er det tull? Går det liksom bare den røde løperen, og så går de ut der du kommer inn, og så drar de på fest?
Typ? Det kan godt hende. Den salen kjempestor, så jeg så jo den 3000 Years of Longing, så da var jo både Idris Elba og Tilda Swinton i salen, men salen jo kjempestor, det plass til 2000 mennesker, så jeg ser jo ingen av disse folkene, selv om det var fra scenen, så hadde ikke jeg sett dem. Så jeg vet ikke. Det kan godt hende at det jo så jeg vil, det kan godt hende at det ikke det.
Men det kan, ja, som du sier, det er jo en stor sjanse for at de kanskje ser de filmer, for de jo på den røde løperen på typ filmer som du sier, som Top Gun, 3000 Years of Longing, og den siste store...
Elvis.
Og Elvis. Det er jo filmer som mer for alle, så det kan godt hende Bella Hadid, og de faktisk går og ser dem.
Det kan også
hende. Men ja, ingen bilder av deg fra røde løper, altså. Det er dritt.
Nei.
Her samfarte jeg de norske mediene. Men det er jo kanskje ikke så rart når du går litt senere. Prøver igjen neste år, ja. Men det har jo vært en... siden dette første gang vi tar oppsummerer type uken som har kommet med nyheter og sånn, så trekker vi den litt lenger denne gangen. Men før vi tar en oppsummering av nye trailere som har kommet, nye nyheter som har kommet innen filmverden. Du så Elvis-filmen her i over i går.
Ja.
Hvordan var den?
Den var kjempebra. Det er litt gøy da, fordi når du i Cannes, så ser du filmer som kanskje ligner litt på henne. Det veldig mye sånn lavmelt drama, og veldig subtilt da, på veldig mange av filmene, ikke alle selvsagt. Men jeg så Elvis i går, og den regissert av Baz Luhrmann, som har gjort Moulin Rouge blant annet. Og den er så mye film, da. Det er filmatiske grep, det er regigrep sånn fra start, og det er flashy. Så det var liksom veldig gøy å bare se den type film som bare du får den rett i fleisen med en gang. Og så er den veldig sånn fengende. Den er kanskje 2,5 timer, så kanskje litt lang for noen. Men jeg synes den er veldig sånn fin sånn greatest hits-variant av Elvis-fortellingen. Så den følger jo både Elvis, men også hans manager, Colonel Tom Parker, som blir spilt av Tom Hanks. Han ser, under masse make-up, han ser veldig rar ut, og har en litt sånn rar dialekt, men det tror jeg på en måte han ordentlig Colonel også hadde. Så det er en veldig sånn fengende historie, og du blir liksom kjent med bare forholdet deres. Men så spiller det også masse sånn klassiske Elvis-hits, og den er bare er så godt regissert av han, Austin Butler, som spiller Elvis. Han er helt rå. Så det, der kan det godt hende at det er noen spennende nominasjoner neste år.
Ja, jeg så bare en tidlig anmeldelse av filmen i går, og da snakket de, som du sier, allerede om Oscar Buzz rundt Austin Butlers leveranse i filmen som Elvis. Det er jo også en rolle som lett gir veldig god Oscar Buzz hvis du gjør en god jobb. Absolutt. Som filmer som liksom er basert på personer vi har et forhold til, og hvis du da klarer å levere, og Austin Butler kan jo synge meget godt i filmen, og gjør jo om sin egen stemme, sånn at, som jeg har lest, at han sliter med å finne tilbake til sin stemme etter at han har spilt inn filmen.
Den stemmen er helt rå. Jeg sliter med å skille de to, fordi han er veldig spot on stemmemessig.
Men Elvis-filmen, ikke lenge til den kommer på kino?
Nei, den kommer nå, er det 24. juni?
24. juni, ja. Så vi har noen gode kinouker fremover med både Jurassic World neste uke, Lightyear, den filmen, spin-offen fra Toy Story uken etter, og så Elvis da uken etter der igjen. Så gode kinouker med mye stor film nå rett før sommeren setter i gang.
Så har vi en film rett etter det. Det er jo Thor Love and Thunder. Den kommer 6. juli. Den gleder jeg meg til.
Den kommer jeg vet at den er før
sommeren. Du har Top Gun nå, så den er bare å se. Jurassic World, som kommer om 10. juni. Også Buzz Lightyear, Elvis, Black Phone, som tror jeg er en ganske bra sånn skrekkfilm som kommer nå. Og så har du Minions for de minste. Og så har du Thor Ragnarok. Og så har du DC. Du har så mye gøy som kommer nå fremover.
Ja, sånn rimelig tettpakka egentlig sommer for alle som liker de største filmene, da.
Ja.
Der har du mye blockbuster, noe som vil forhåpentligvis jasse opp kinopublikummet, noe som vi ser kommer tilbake i store mengder nå, med Top Gun og disse storfilmene som kommer på løpende bånd fremover nå. Avatar slapp endelig en trailer med faktisk litt tyngde her nå, for et par uker tilbake. Nå er det lenge siden Avatar 1, og det har vært mye snakk om disse filmene, for det kommer jo ikke bare én, det kommer jo fire til.
Ja, tre til, altså Avatar
1, 2, 3, 4. Tre til og fire til sammen. Ja. Og den første kommer nå allerede til jul i år. Hva tenker vi her nå? Har det gått for lang tid? Altså, den første filmen, ja, jeg har sett den ikke på kino, og jeg så den på kino. Da var jo 3D splitter nytt, og jeg tror veldig mye av den box office-suksessen den fikk har litt med 3D-effekten, og at folk hadde lyst til å gå og prøve noe nytt. Det var den første filmen som ordentlig gjorde det bra, og mange vil si som er den eneste som har gjort det ordentlig bra, punktum. Og nå ser vi jo at 3D begynner å dø litt ut. Det er færre og færre filmer som faktisk kommer med 3D. Så vil den liksom dra noe bøss av det nå igjen? Altså, jeg synes liksom filmen alene ikke er så bra når jeg har sett den igjen hjemme på TV. Og jeg bare, er det verdt for lenge? Hva tenker vi her liksom?
Nei, det er ikke godt å si, men jeg kan jo fortelle, jeg husker når Avatar 1 kom ut, det var vel 2009, og da var jeg veldig sånn filmnerd og leste alle filmblogger og hadde veldig sterke meninger. Så da var jeg, før filmen hadde kommet ut, så hadde jeg lest alle de om at budsjettet var langt over, og at filmen ikke var ferdig, og effekten ikke var ferdig. Så da, som den der Hollywood-eksperten jeg var, da, så sa jeg sånn, dette blir en superflopp. Ingen kommer til å se Avatar 3 måneder før den kom ut. Og så kom den, og så ble den største filmen noensinne, og har vært det helt til Avengers Endgame, så vidt greide å toppen av tronen. Og når jeg ser tilbake, så har jeg, jeg husker jeg har lest om Titanic, at det var de, akkurat de samme historiene. At budsjettet var langt over, filmen var ikke ferdig, det var masse krangler på sett, og så ble jo den sånn største filmen. Så etter Titanic, etter Avatar, så har jeg bare tenkt at, vet du, jeg kan ikke si noe mot James Cameron. Jeg tror Avatar kommer til å bli gigantisk, fordi han bare greier det på en eller annen måte.
Og så har han jo brukt nå fryktelig lang tid på å lage disse filmene, for det var jo snakk om rimelig tidlig etter Avatar 1 at det skulle bli fler, og innspillingene på det også har begynt for veldig lenge siden. Nå er det jo ikke noe uvanlig at James Cameron bruker uhorvelig lang tid, og lengre tid enn hva som kanskje er planlagt. Og er vi helt sikre på at det blir i desember? Brått så tar det litt, enda litt lengre tid i miksen, men jeg håper så inderlig at den gjør det bra, og at den kanskje lager litt ny buzz rundt 3D, fordi jeg skal kanskje banne i kjærke, jeg liker litt 3D, synes det er greit. Når man først går på kino, så er det en annen opplevelse for meg, så bare å se film kan jeg gjøre hjemme. Hvis jeg kan få den gode 3D-opplevelsen i tillegg når jeg er på kino, helt topp. Og nå med laserprosjektor og så mye bra som man har på kino, så ser man jo, så er det jo ikke noe mørkere bilder lenger og sånne ting, sånn at 3D-en er enda mer fantastisk nå enn egentlig når Avatar kom. Så potensialet er der. Men tror du liksom vi får noen nyvinninger, og tror du Avatar 2 brått overrasker oss med noe nytt som vi kanskje ikke forventer?
Jeg vet ikke helt. Jeg tror det er mye teknologibasert, så jeg tror den gjør et sånn stort hopp når det kommer til teknologien de bruker og sånne ting, som kanskje da er mer sånn, si de neste 10 årene, så ser vi effekter som er bedre eller mer spennende, eller at de gjør noe nytt der. Jeg er vanskelig for å se for meg at de gjør noe nytt med filmen i seg selv, fordi det gjorde ikke Avatar heller. Avatar er bare en veldig god historie, fortalt veldig bra. Og jeg vet ikke hva slags nytt de skal komme av 3D, men det er jo bare som du sier, at kvaliteten på 3D og prosjektorer og alt har jo vært kjempe, eller sånn, har jo økt kjempe mye siden siste gang. Så jeg tror det blir helt rått å se sånn som Colosseum igjen med den laserprosjektoren og 3D der. Blir sinnssykt kult. Og jeg akkurat sånn, jeg har savnet 3D. Jeg kjøpte jo en 3D-TV på Finn, bare så jeg kunne se på det hjemme. Fordi det er jo det er nesten ingen film som slippes i 3D lenger.
Nei.
Så jeg håper jo litt at den kickstarter en sånn moderat bølge av 3D. Ikke den crazy bølgen vi fikk etter av 3D.
I hvert fall at det gir vårt valg, lettere valg å se film i 3D igjen. Nå skaper en ny blest. Nå er det jo også så lenge siden den første Avatar at vi brått har en ny generasjon igjen som ikke har fått med seg den 3D-boomen som vi fikk litt sånn stappa ned i halsen, hvor alt skulle være 3D, selv filmer som egentlig ikke hadde noen grunn til å være i 3D. Så forhåpentligvis gjør det i hvert fall at de største filmene med masse effekter og sånn kommer i 3D igjen. Og så blir kanskje ikke alle de mye mindre filmene opphengt i at vi også må være i 3D. Men tror vi, men sånn besøksmessig og hvem som kommer til å gå og se filmen, tror vi den blir like stor som den første Avatar?
Jeg tror det er en sånn viss kall det nostalgi da. For jeg tror veldig mange av de som så den, og det var kjempe mange som så den, jeg lurer på den der 600-700 000, og så den når den gikk på kino i 2009, har veldig gode minner av den, og har gode minner av 3D-opplevelsen, og jeg tror det sitter igjen. Og jeg lurer på om vi kommer til å se sånn helt forskjellig type film, men Mamma Mia 1 kom i 2008, gjorde 1 million, og så var jeg veldig usikker på Mamma Mia 2, Here We Go Again, som kom i 2018, tror jeg, 2019, om hvordan den kommer til å gjøre. Er det alt for lenge siden vil den ikke fungere? Den fungerte kjempebra. Så jeg tror det er litt det samme at folk sitter med gode minner fra den forrige, og at de kommer til å se toeren. Og så blir det spennende hva de tenker om film nummer 3 og 4, og eventuelle fremtidige filmer.
Ja, for det skal vi jo heller ikke stikke under en stol der, at mye er jo filmene er jo spilt inn samtidig, så at de resterende Avatar-filmene kommer, er det jo ikke noe tvil om, men det er jo alltid skummelt da, når man allerede har planlagt at en serie skal komme, og så vet vi jo ikke helt hva Avatar 2 gjør, så jeg bare håper liksom vi ser en trend hvor ting øker film for film, og at vi ikke får den motsatte effekten hvor ting rett og slett ikke spiller ut så bra. Et godt eksempel i nyere tid er jo Monster Universe fra Universal, som slapp Mumien med Tom Cruise, som ikke gjorde det så bra, og brått så har vi ikke hørt noe mer om Monster Universe etterpå i det hele tatt. Og de gikk jo stort ut med full cast som skulle være med i flere filmer og sånne ting, så det er alltid skummelt når man liksom planlegger stort, men jeg håper man må satse stort for å liksom for å få full utdeling.
Absolutt. Og du har jo veldig store krefter bak deg, så jeg tror jo at dette skal gå, jeg tror nesten det går bra uansett det.
Ja. Det drar oss jo deilig over til med tanke på at vi snakker om å satse stort. Thor.
Ja,
der kom endelig ordentlig trailer der også. Det var jo ikke akkurat noe spoiler alert at det er en kvinnelig Thor med denne gangen.
Det så vi jo teaseren første gang.
Ja, så jeg gleder meg masse. Jeg synes kvaliteten på Marvel-trailerne har sunket noe, og kanskje følt at det, nå er det mye likt. Denne traileren føles veldig forskjellig og ny og fresh ut igjen.
Men sånn som Spider-Man og Doctor Strange, de trailerne der, det...
Jeg synes det blir litt likere, ja. Og ikke differensierer seg så veldig. Formeren for Marvel-trailere nå har føltes litt sånn, vi slipper en teaser hvor vi ikke forteller noe som helst, sånn at du bare lurer, og så slipper vi en trailer til hvor vi forteller litt mer, og liksom kanskje sier noe du har lurt litt på, og så kommer trailer 3, og da får du bekreftet litt det du har lurt på, og så kommer filmen. Som bare... Jeg er Marvel-fan, så jeg elsker de jo alle sammen. Men det har vært litt sånn... Jeg vet hva jeg får når de slipper teaseren, trailer 1 og trailer 2. Denne gangen så synes jeg, dette var gøy. Og så, det er ikke så mye jeg sitter og lurer på. Jeg føler ikke de teaser meg på den samme måten. Det kan man jo si godt å blande om det. Men denne var så gøy da. Den føltes så utrolig frisk med gøy musikk og artige jokes og sånn allerede i traileren.
Ja, og jeg føler at Thor-filmene, i hvert fall nå etter Taika Waititi kom på, og med Ragnarok, men det skiller seg veldig ut da, ja. Og de har liksom egen tone og musikkstil og bare cinematografi da, det er liksom veldig fargerikt, det er flashy, det er litt sånn 80-talls teit, men på en god måte.
Så, også ikke da tilfeldig at Thor nå starter filmen med å være på reise med Guardians of the Galaxy, som jo James Gunn, jeg skal ikke si de er prikklike, men de har i hvert fall litt samme fargepalett og musikkstil og litt samme stil, så det er litt gøy at de liksom valgte at Thor skal nå reise litt med Guardians of the Galaxy. Kanskje ikke tilfeldig, men også utrolig gøy.
Jeg tror det ble veldig bra. Og jeg synes jo på en måte at de liksom, jeg liker måten de tar, liksom alle filmene trenger ikke å være så knyttet opp mot det store hele, du kan ha liksom solo-eventyr, og så kommer du tilbake igjen, så jeg gleder meg veldig til den, og den har jo et kjempebra cast. Russell Crowe er med, og Kristen Bale, og Natalie Portman er tilbake, i tillegg til alle de andre du har fra sist.
Jeg gleder meg utrolig, jeg er jo en tettet Tessa Thompson-fan i tillegg. Så nei, jeg tror dette her blir utrolig bra. Men du tørte deg liksom inn på det med enkelstående filmer, og Marvel har jo nå gjort en big deal ut av at allting skal henge sammen her. Nå er det mye Marvel om dagen, både i form av tv-serier, nye filmer, og så skal vi ikke gå inn i hva som skjer i hver film uten å ikke spoile noe så mye. Det jeg gleder meg litt til å se i Thor er litt hvordan denne her vil knyte ting sammen. Det er mye tråder ut og går her nå, og det de var så flinke til opp til Avengers Endgame var å liksom ha en rød tråd gjennom, tease neste film i Marvel-universet, og knytte ting sammen. Jeg ser ikke helt den røde tråden like godt nå, og føler jeg det er mer enkelthistorier som trekker i forskjellige retninger. Altså, jeg er veldig spent på når vi endelig får den filmen som begynner å trekke ting sammen igjen. Og så sitter man jo da og gleder, blir det Thor? Hvem film blir det? Dine tanker rundt deg, Mona?
Jeg har faktisk lest litt om det, og jeg er på en måte litt uenig. Fordi jeg føler kanskje at vi har blitt litt sånn bortskjemte med de Marvel-filmene, og vi tenker at hver eneste film skal lede opp til sånn gigantisk event. Men så har du jo liksom fase 1 med på en måte, Captain America, de første Marvel-filmene, Iron Man 2, Incredible Hulk, som kan diskuteres om de er med. Captain America, First Avenger og Thor, den første filmen. De også er ikke nødvendigvis så veldig... De leder jo opp til Avengers, men de er ikke nødvendigvis så veldig knyttet før du kommer lenger inn i fasene, der de da bruker det de har presentert tidligere for å liksom bare trekke tråder i ettertid. Jeg føler sånn som i første Kapten Amerika så snakker de om det Tesseract, som de da gjør om til en sånn Space Stone. Da. De snakker aldri om den som en Infinity Stone. Så jeg tror også at vi ligger litt sånn, vi ligger liksom nå i en ny fase etter Avengers Endgame, så der vi på en måte er på en måte i null da. Og at vi nå, akkurat nå, ikke ser de trådene. Men så kommer det, og så kommer det, og så tror jeg på at de vil bruke det de har presentert så langt, til å bare liksom flette fint, og så skjønner du sånn, oi, Day 2, det var det, og det i Spider-Man No Way Home, det var det. Så jeg tror det kommer, og jeg liksom, jeg stoler på at de kan gjøre, jeg skal ikke fortelle dem hvordan de skal gjøre ting, for det har de vist at de kan gjøre veldig godt selv.
Men kan det bli... Kan det bli for mye nå? For det de ikke hadde opp til typ Endgame er alle disse TV-seriene samtidig. For nå har vi jo vært igjennom WandaVision, vi har vært igjennom Loki, vi har vært igjennom Falcon and the Winter Soldier, Moon Knight, som jo er siste ut nå, og så får vi Miss Marvel i juni, og She-Hulk. Kan det bli for mange tråder å samle opp her, og kan folk bli litt for mettet på Marvel? For man føler jo veldig at vi må se dette for å se dette. Kan det bli for stort, og kan det bli for mye?
Absolutt. Og jeg tror, slik jeg har følt i TV-serien her, er at det ikke er så viktig å få med seg i den store fortellingen. Det kan hende at da, om 10 filmer til, så skjønner du at den ene lille tingen i Hawkeye episode 3, det er det som er hemmeligheten til Avengers 10. Men akkurat nå så føler jeg at de er veldig sånn optional, så du kan se det hvis du vil. WandaVision er kanskje litt mer knyttet, fordi der har du hatt Doctor Strange-filmen som bruker mye av det, men jeg føler at du kan se disse filmene uten å nødvendigvis ha sett alt det. Og så tror jeg på en måte at du burde jo si når det kommer neste Avengers-film, neste sånn event-film, sånn som Infinity War Endgame var, at da burde du sikkert ha sett opp på de filmene som har kommet før, men jeg tror de kommer til å være litt lett å hoppe inn i. Ikke det letteste, men at det ikke skal være helt umulig for nye seere å komme inn der, og så heller gå tilbake. Jeg hoppet inn i Harry Potter bok 3, og det synes jeg var kjempegøy. Og så gikk jeg tilbake, og så leste...
Begynte du med Harry Potter bok 3?
Jeg fikk den i bursdagsgave, så jeg leste den, og jeg var sånn, dette er jo helt rått. Så leste jeg 4, så jeg sånn, dette er kult, så leste jeg 1, og så leste jeg 2, og så fortsette. Så jeg leste jo bare helt tullete. Men det fungerte jo uansett. Kanskje det er det Marvel prøver på? Etterliggende min Harry Potter-leseår.
Det er bare liksom sånn, når vi sitter og snakker om det, liksom greit å stille litt sånn spørsmål. Jeg ser jo alt. Men mye av det de gjorde riktig med de andre filmene, og grunnen til at Avengers Endgame er den mest besøkte filmen på kinoen noensinne, er jo fordi de har klart å gjøre noe som kanskje er litt smånerdete og litt sært, såpass lett fordøyelig for såpass mange. Da. Og jeg bare håper ikke at vi... Ved å vanne, jeg håper ikke folk føler at det vannes ut ved å gjøres for mye ut av det, sånn at folk har vanskelig for å henge seg på og kanskje ikke dra på kino for å se en film, fordi de føler åh, jeg må ha sett det før, og detter av. Og jeg tror det kan være en tynn linje å gå på. Jeg tror bare tiden vil vise om det de gjør nå er riktig eller galt. Jeg liker det jo, det gir meg mer Marvel å se på. Så go Disney. Men jeg bare håper ikke det blir for mye sånn at de brått angrer på det og endrer stil.
Jeg håper og tror at de har en plan på det. Ja. Akkurat som de har en plan for alt.
Jeg tror de har det, og som du sier, det var ikke så lett å se i første delen heller, hvor de ville hen før vi kom mot slutten. Så jeg, når vi ser hvor smarte de har vært før, så tror jeg de har en veldig plan her også.
Men jeg gleder meg veldig til, nå er det veldig langt frem, men Black Panther 2. Hva de gjør der. Der vet vi jo ingenting. Så bare hvordan de løser det, hvilket historie de forteller, og egentlig bare generelt hva som kommer, Guardians of the Galaxy 3, alt som kommer, da. Tror jeg er veldig spent på.
Ja, jeg er enig. Det kommer mye spennende Marvel fremover, så det er bare å henge med. Vi skal innom den siste traileren vi skal snakke om i dag, som også ble sluppet nå nylig, er jo til en ny norsk film. Og det Olsenbanden. Der har det ikke kommet en film på mange år nå. Så, og ingen av den originale casten er med, så det splitter nye personer. Jon Carew spiller Benny. Anders Basmo Kristiansen spiller Egon. Og siste er ikke så kjent for det norske folk enda, så... Elias Holmen Sørensen spiller Kjell Jensen, så helt splitter ny cast der. Mye forventninger i hvert fall i Norge til denne filmen, og de slapp en veldig artig trailer nå. Jeg er fryktelig spent. Jeg liker de originale Olsenmannen-filmene veldig godt, men jeg er ikke en sånn kjærlig forhold liksom, sånn at jeg tenker sånn, vi kan ikke lage noe nytt med nye folk. Jeg tenker det er dritspennende at en ny generasjon kan få lov til å se Olsenmannen og få sin egen Olsenmannen. Hva synes du om Trajan?
Nei, jeg tenker jo akkurat det samme, at jeg tror vi er veldig farget av nostalgi når det kommer til sånne filmer. For jeg husker jo det, dette var jo noe du så på TV i jula eller i påsken, og du bare så det igjen og igjen og igjen, og du får så nært forhold til sånn. Arve Oppsal er jo Egon. Og jeg tror det er nostalgien som på en måte gjør at det er vanskelig å se noe nytt, men jeg synes jo det her ser helt spot on, og jeg synes det er veldig kult å ha det i moderne tid, da, og jeg elsker Oslofilm på en måte. Jeg liker liksom å kjenne igjen lokasjoner jeg har vært på i filmer, og det synes jeg er veldig gøy her. Og jeg ser ut som det er spilt nesten inn i bare barcode, så det er liksom gøy, for det er veldig lett å hoppe ned der. Og jeg synes jo Jon Carew som Benny er, jeg synes det er latterlig bra casting. Jeg synes han var så rå i Heimbane. Og jeg tror, jeg skjønner at mange på at det er irritert eller ikke liker det, eller synes det er litt for nytt, men jeg tror han er så spottan som du kan få det.
For han er jo den av den nye casten som kanskje skiller seg mest utseendemessig, mest ut fra originalpersonen, da. Men jeg er enig med deg, det er den Anders Basmo Kristiansen som Egon, det klarer jeg allerede å se for meg, jeg vet hva jeg kommer til å få der, men Jon Carew som Benny synes jeg er kjempespennende, og jeg gleder meg veldig til å se hvordan de løser alt liksom. Mye her blir jo dynamikkspill og sånne ting, men jeg er kjempespent. Traileren lover mye bra, og så synes jeg plottet virker også bra. Det er gøy å få brukt det nye Munch-museet i filmen, så jeg er veldig spent altså, og har veldig store forhåpninger, og den kommer jo allerede, den rammer på mange måter inn sommeren, for den har jo premiere 26. august. Hvis jeg bare dobbeltsjekker, 26. august. Så den rammer jo liksom inn sommeren med en god avslutning også.
Altså, vi skal trekke frem Halvard Brein, som er regissør. Han har jo laget Burning-filmene, og han har liksom veldig godt øye for komedie, og den liksom folkelige komedien som treffer veldig bredt, da, men også både action-scenene i Burning-filmene har på at det har blitt bedre og bedre for hver film, og det ser veldig kult ut. Og jeg synes det er litt gøy å kunne få litt norske action-filmer også, og det har vi jo liksom med Skjelv og Bølgen, men jeg elsker å se både Oslo og Bergen og Stavanger og norske steder der det er en biljakt, eller der Plaza ramler ned til Postgirobil. Jeg synes det er så rått at vi kan lage den type film. Så jeg gleder meg veldig til den her, og jeg tror den blir veldig morsom, og jeg liker hele setup.
Ja. Da har vi vært igjennom mye av de nyhetene sånn som har vært den uken som har vært, og litt lenger tilbake, siden dette er første. Neste fredag så kommer vi til å snakke om de samme tingene, nyheter og ting som har skjedd. Men det ville jo ikke vært en komplett god episode av Podcorn hvis vi ikke snakker om de filmene som faktisk har premiere nå i dag. Det er fire filmer jeg ønsker at vi toucher innom. Det er Memoria, Men, Natt i Paris og Old Henry. Vi kan kicke det off med Memoria med Tilda Swinton.
Ja. Den er litt sånn, det er fra, jeg greier aldri å uttale navnet på regissøren, men det er fra Apichatpong Verasatakul. Han er, jeg tror han er thailandsk, eller jeg er litt usikker på hvor han er fra, men han lager hvertfall veldig sånn film som er veldig sånn sanselig og veldig sånn følelsesfremkallende, veldig litt sånn slow cinema. Han har jo den der Onkel Bonmi som kunne erindre sine tidligere liv, Og jeg tror dette litt sånn i samme klasse da, så jeg tror det veldig sånn der kvalitetsfilm og på en måte veldig kinofilm, for det en stemningsfilm da, der det vanskelig å gjenskape dette hjemme når du har mobiltelefonen, eller du har distraksjoner rundt deg. Det her må liksom oppleves i en kinosal, der du bare liksom kan få mørke rundt deg, det helt stille, og bare la bildene liksom kanskje vaske over deg, eller noe. Så jeg tror den veldig bra for sitt publikum. Den vant jo også juryprisen i Cannes-festivalen i fjor, vil jeg tro det.
Mm. Og den har også Tilda Swinton, som spiller godt i omtrent alt hun gjør.
Og hun velger jo veldig kvalitetsbevisst, så det, allerede der det jo på en måte et tegn på at her det noe bra.
Ja. Neste film på listen på ingen måter i samme gate, men fra regissøren av Ex Machina og Annihilation, Alex Gall, ser utrolig creepy ut på trailer. Du har sett den, mot
den. Jeg har sett den. Den også ligner faktisk litt på Memoria, kanskje. Den veldig sånn stemningsfull. Det en skrekkfilm, men det ikke en skrekkfilm i den på en måte tradisjonelle forstand. Det ikke mye jumpscares. Men det handler på en måte om kvinner som du finner ut i løpet av filmen hva hun på en måte dealer med, da. Så hun trekker seg tilbake på engelske landsbyen. Hun trekker seg i hvert fall tilbake da, og har på en måte bare en uke for seg selv i en ganske stille by. Men der begynner det å skje litt ting, og så skjønner du litt hvilke traumer hun sitter inne med, da. Og den kjempe-creepy, og har noen scener som bare helt sånn helt sprø. Men også bare veldig sånn stemningsfylt og veldig flinkt liksom på en måte fortelle om på en måte, de traumene, men veldig rolig, veldig subtilt. Så det også sånn der film som både kan appellere til skrekkfilmpublikum, som liker litt sånn der den nye type skrekk som har kommet da, med Hereditary, Midsommar, sånn kvalitetsskrekken, eller A24-skrekken, eller hva enn du vil kalle det, som bare litt forskjellig fra vanlige skrekkfilmer som på en måte fritt vilt, eller andre type slasher og sånne ting.
Som ikke baserer seg ikke så mye på jumpscares, men mer i den der, dette guffent
absolutt, følelsen. Ja. Så det var også en sånn der kinoopplevelse der det bare filmen liksom stille og rolig, men hele tiden så noe, dette noe rart,
Verdt å nevne også, synes jeg, har Jesse Buckley som i hovedrollen. Vi kommer nok til å høre mer og mer om Jesse Buckley fremover, spilt i Wild Rose, spilt i en god del kvalitetsfilm og fått veldig mye god buzz som en god skuespiller, så
Hun bærer jo den filmen. Hun jo med i nesten hver eneste scene.
Bra. Neste film vi toucher innom Natt i Paris.
Mm.
Der har vi kvalitetsfilm.
Ja, men denne så litt sånn for de yngre. Tenk Natt i 17. Det handler om en gjeng, en ungdomsgjeng da, som bare da tilbringer en natt i Paris, bare finner på forskjellige greier. Så du følger liksom bare deres reise i løpet av den natten, og hva som skjer. Så jeg tror liksom dette en veldig sånn film for både frankofile, men også ungdommer, og bare det du liksom finner på i løpet av natt, da. En veldig sånn der slice of life-type film om hva som skjer med de i løpet av den natten.
Ja, og som du tørte litt på, dette også film satt i Paris, med fransk cast, de snakker fransk. Det jo disse treffer jo også alltid sitt gode publikum med folk som elsker Frankrike, som elsker å se film fra Frankrike. Og her har vi også en kvalitetsfilm som treffer godt, veldig godt sitt publikum. Siste film ut på lista blir, som har premiere i dag, Old Henry. Her har vi western.
Ja, men jeg synes det slippes alt for å få western på kino. Så det veldig gøy at vi nå får en western, og dette en sånn god gammeldags western som jeg har blitt fortalt. Det var jo, jeg tror også dette en litt sånn kvalitetsfilm, det var jo på topplista til Barack Obama, og ikke at han en filmkritiker eller noe sånt, men han har på en måte ganske gode filmlister. Han hadde jo verdens verste menneske på topplista si i fjor også. Og jeg tror den her liksom veldig sånn kul, litt sånn gammeldags, og jeg elsker den. Det lages for lite western, og jeg synes det en fin motpol til alle på en måte effektdrevne filmer nå, da. Bare litt sånn lavmelt, rolig action-western, som jeg tror kan være. Og det jo Tim Blake Nelson, som alltid liksom kjempeflink i alt han gjør. Også Steven Dorff tror jeg også med, hvis folk husker han. Jeg husker i hvert fall Blade 1, men han har jo spilt mye annet også.
Men mest i Blade 1.
Mest i Blade 1. Der han best.
ja, du er helt inne på det. Det kommer ikke mye westernfilmer, og det vi ser når westernfilmer kommer også er at de er et publikum som ikke får så veldig mye film, som elsker å gå og se western, og her har du en western av den gamle gode sorten, gritty og mørk, og allerede veldig mye gode anmeldelser rundt filmen, så liker du western, gå og se Old Henry på kino.
Og det er litt gøy å tenke på 50- og 60-tallet, så var jo westernfilmer superheltfilmene. Ja. Det var så mange av de, og det var så mange forskjellige varianter. Så blir det spennende å se da, om det er superheltenfilmen om 40-50 år da er westernfilmen, altså det lages en i året, kanskje.
Ja. Det var alle filmene som, kommer i dag. Gleder meg masse til å snakke neste uke, da har Jurassic World premiere. Siste i rekken der. Veldig store forventninger til den. Det har nok mange som sitter rundt der også.
Og jeg tror det er veldig gøy. Det er jo enda en sånn... nå har det begynt å kalle disse filmene for legacy-sequel. Sånn legacy plus sequel. Som gjerne handler om gamle karakterer som dukker opp. Sånn som Top Gun da. Og Spider-Man og sånne ting. Så jeg tror liksom at dette blir veldig gøy for både de som likte Jurassic Park, men også de som liker Jurassic World.
Det blir spennende. Det var alt vi hadde på podcast i dag. Tusen hjertelig takk, Mosan, for at du kunne komme og snakke litt med oss.
Takk for at jeg fikk være.
Ja, bare hyggelig. Da ønsker jeg dere alle en fantastisk helg, og så snakkes vi igjen neste fredag. Husk at podcasten kommer nå hver fredag, så abonner på der du abonnerer på dine podcasts. Litt reklame der på slutten. Ha en fantastisk kveld videre, dere.